Aș ruga să ne ridicăm toți și cei ce avem Cuvântul lui Dumnezeu cu noi să deschidem din nou Cartea Luca, capitolul 16, pagina 1011, de unde vom citi de la versetul 19 și până la versetul 31 inclusiv. Luca 16. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau să-i lingă bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Haideți, așa cum stăm, să mai înalți o rugăciune înaintea Domnului și dumneavoastră să mă susțineți. Amin. Părinte Ceresc, Tu cel ce ne-ai dat acest cuvânt și ai spus în acest cuvânt că este viu și lucrător, Te rog în seara aceasta să-L faci viu și lucrător pentru noi. Mă rog în dreptul copiilor, Doamne, să-L faci viu și lucrător și să-L înțeleagă. Mă rog în dreptul adolescenților să-L faci viu și lucrător și să-L înțeleagă și ei. Mă rog și pentru cei tineri, Doamne, și pentru cei maturi și chiar și pentru cei vârstnici, să faci cuvântul să fie viu și lucrător. Mă rog și pentru mine, Doamne, să Te folosești, Doamne, de robul Tău în seara aceasta. Și ajută-mă în smerenie și în umilință să împlinesc, o Doamne, slujba la care Tu pentru o vreme ne chemi pe unii și să o împlinim cu toată sinceritatea, curăția de inimă. Și Tu să fii Cel ce ne vorbești și noi să fim cei ce ne pocăim. Amin. Haideți să ocupăm locurile. În urmă cu vreo 3 ani de zile, 2013, interesant e cu 13-le ăsta, am ajuns unde probabil ați ajuns și unii dintre dumneavoastră uneori, bănuiesc că doar uneori, pe la forțele de muncă, pe la AMS. Era pentru prima dată când am ajuns la ei și am fost acceptat după 10 ani de muncă în Austria și chiar în perioada aceea eram în construcție, eram pregătit și cu mutatul și cei care știți, care treceți pe acolo, primești pe cineva, persoana de contact, mentorul care te ajută și te pregătește să-ți găsești un alt loc de muncă și cu el te întâlnești și discuți de mai multe ori până când ești reintegrat din nou în muncă. Și la prima întâlnire i-am spus doamnei de acolo: Doamnă, sunt sincer cu dumneavoastră și vreau să vă spun o realitate. Numai ce mă mut, Avem copii mici și n-am programat să ajung la dumneavoastră la AMS, dar așa s-a întâmplat. Am o singură rugăminte însă, puteți măcar o lună să mă îngăduiți și să mă lăsați la voi în firmă șomer, până mă mut. Și după aceea vă promit că în cel mai scurt timp și cu ajutorul Domnului îmi caut de lucru. Și am plecat acasă și a doua zi am primit un e-mail. Luni, la ora 10:30, că așa era făcut terminul exact la jumătatea zilei, de la 10 până la ora 2, faceți parte dintr-un grup care participă la primul curs cum să te pregătești pentru un interviu ca să fii angajat. Și nu vă vine să credeți, după 4 zile, era un sfârșit de săptămână, joi am fost la ei, luni, am început cursul. Și o ținut cursul aproape până când am reînceput să fiu integrat în muncă. M-am tot mirat eu cum reușesc alții. Și mai mult nu zic la punctul acesta. Altceva vreau să vă spun. Până și lumea aceasta în care noi trăim, eu și dumneavoastră, pune o mare importanță pe următorul aspect. Cum să te pregătești pentru un interviu în care să ai cele mai mari șanse să fii angajat. Și vă spun, au fost vreo 6 sau 7 întâlniri, dacă nu greșesc, în care am avut și temă de casă, poate că ați mai trecut unii pe aici, prin același curs. În care am avut chiar și momente de prezentare unii la alții și apoi chiar înaintea dânsei, că la mine era o doamnă, și ne spunea unde am greșit, unde n-am greșit, ne spunea de la chestii legate de ținută, până la felul în care am strâns mâna, până la felul în care am privit în ochi persoana cu care stăteam de vorbă și ne spunea că toate sunt importante. Apoi, un alt lucru despre care ne spunea că sunt importante, să te informezi foarte bine despre firma la care mergi să dai interviu. Să știi care e motoul firmei, care e scopul firmei, să știi care e ținuta firmei, să știi care e programul firmei și să știi care sunt așteptările ei. Și după ce am trecut de cursul ăsta, meditam la o învățătură spirituală pentru noi, pentru adolescenți și tineri, și din toate mi-a venit gândul ăsta. Măi, și lumea asta știe că dacă vrei să reușești, dacă vrei să fii admis, dacă vrei să fii angajat, tu trebuie să te pregătești. Tu trebuie să-ți cunoști firma la care vrei să te angajezi, tu trebuie să te îmbraci ca atare, ca cel angajator să stea de vorbă cu tine, tu trebuie să vorbești în așa fel încât el să aibă după aceea dorință să te angajeze și să primești la urmă parafa angajat. Și acum mă întorc înapoi la noi. Într-un fel, umblarea noastră în credință, viața noastră spirituală, seamănă cu imaginea aceasta. Biblia ne spune și spunea celor din vechime, dar prin ei ne spune și nouă, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și dacă lumea în care noi trăim face cursuri și investește bani, plătește mentori sau traineri și în mod repetat și pun accentul pe cele mai mici detalii, cum să te pregătești ca să fii angajat, oare de ce credem noi că în gândul acesta de a deveni moștenitori ai cerului, oare de ce ne permitem să credem că ni se cere mai puțin? Oare de ce la noi începe să nu mai fie așa de important cum te îmbraci, când până și la o firmă de pe pământul ăsta e important? Oare de ce la noi începe să nu mai fie așa de important cum vorbești, ce atitudine ai, ce cuvinte folosești, când până și la un angajator de pe pământ e important cum îi te adresezi Și cum îi vorbești? De ce credem că nu e așa de important să învățăm și să cunoaștem Biblia ca să știm cu ce împărăție avem de a face? Care-i motoul împărăției în care vrem să ajungem? Care-i scopul pentru care împărăția aceasta vrea să ne ducă acolo? Și nu ne pregătim și nu învățăm. Când și o firmă de pe acest pământ așteaptă în momentul în care vrei să te angajezi să-i știi motoul, să ai abar despre ce se ocupă firma aceea și care-i țelul ei și tu să te consideri încă până n-ai fost angajat, că poți să faci parte din acea echipă, din acea firmă, din acea întreprindere. Oare de ce? Vreau să vă spun în seara aceasta că tot ceea ce am citit până aici din Scriptură poate să rămână o poveste interesantă, pentru că în esență, de fapt, de o pildă, am spune noi mai pe limbajul nostru o poveste, o ilustrație. Și ar putea pentru cei mai mulți dintre noi să rămână o ilustrație. Sigur că noi dăm notă, o ilustrație frumoasă, interesantă, sau alții pe cealaltă parte, neinteresantă, o aburială, o poveste inventată și etc. Putem să avem tot felul de atitudini față de Cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care nu înțelegem ceea ce deja și lumea aceasta înțelege. Când vrei să te angajezi într-o firmă și să fii admis, tu trebuie să cunoști firma aia, tu trebuie să strângi informații despre ea, să știi ce vrea. Când vrei să ajungi în cer, mă întorc înapoi la noi, noi trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Nu doar să-L cunoaștem. Zice la un moment dat Biblia că noi trebuie să fim flămânzi. Adică să avem o poftă după Cuvântul lui Dumnezeu și cu cât îl citim, cu atâta nu să ne săturăm. Aici e frumusețea. Ci să fim flămânzi. Adică cu cât citim, cu atâta să ni se facă mai multă foame. Și pofta după Cuvântul lui Dumnezeu să crească. Și oare de ce nu suntem așa? Vreau înainte de a intra în câteva aspecte ale acestei pilde, vreau să lucrez un pic și să construiesc un cadru istoric, contextual a vremii în care noi trăim. De ce am ajuns să fim așa de apatici? De ce am ajuns să fim așa de nemișcați, nu ne mai mișcă nimic, așa de obișnuiți cu orice? De vreo 500 de ani sunt câteva ideologii care rând pe rând au cuprins generația de oameni pe pământul acesta pe care noi trăim și în mod special Europa, pentru că Europa a fost centru culturii și centru creștinismului multă vreme. America de-abia mai târziu, după ce a fost colonizată și au început să meargă misionarii. În urmă cu 500 de ani, a început să se dezvolte o ideologie care, spre sfârșitul anilor 1890, prin acel filozof Nietzsche, ajunge la apogeu și el definește ideologia asta nihilismul. Adică Dumnezeu e mort, Dumnezeu a murit, nu mai există Dumnezeu. A început prin secolul 15-17 odată cu renașterea. Și renașterea nu a fost altceva decât momentul în care oamenii au început să relativizeze cu credința. Până aici omul credea 100% Cuvântul lui Dumnezeu, sigur, cu excepțiile care erau și atunci, însă la modul general, la modul de a accepta învățătura creștină la nivel general, omul credea ceea ce preotul spunea, omul credea ceea ce preotul din Biblie citea. Începând din perioada aceasta a renașterii, începe să devină puțin totul monoton, începe să devină tradiție și începe omul să relativeze cu credința și să se joace cu credința. Nu mai are nevoie de Dumnezeu oricând. Începe să aibă nevoie de Dumnezeu doar la evenimente importante din viață. Doar atunci când e nevoie de un botez, doar atunci când vine câte o boală, doar atunci când trebuie făcută câte o cununie, doar atunci când sărbătorile mari, prinse cu roșu un calendar. Și ăsta a fost începutul nihilismului. Totul merge mai departe și undeva, apoi în secolul următor, secolul XVIII, realismul, naturalismul și raționalismul se clădesc tocmai pe ceea ce s-a pus înainte. De ce? Păi dacă omul a început să relativeze cu credința și să pună la bănuială ceea ce spune preotul și să nu mai creadă chiar totul, păi normal ca după aceea să spună omul, stai un picuț, că eu gândesc, stai un picuț, că ăsta ne păcălește. Și necredința începe să lucre la om, la rațiune, și omul își transformă rațiunea în Dumnezeu. Și rațiunea sau gândirea este pusă Dumnezeu, iar Dumnezeul este numit o invenție al gândirii noastre. Și ăsta e pasul 2 al nihilismului. Trece secolul 19 și vine secolul 20 și noi suntem prinși în ultimul pas, vitalismul. Totul se reduce la senzație, senzații tari. Totul se reduce la plăcere, să-ți placă. Totul se reduce la simțuri. Totul se reduce la ce trăiești și să trăiești din plin. Oameni buni, asta e vremea și asta e ideologia în care noi trăim, frați și surori. Și bine să cunoaștem lucrurile acestea. La un moment dat, în 1 Cronici 12, 32, când își face acolo evaluarea, David, a vitejilor, spune despre niște fii care erau foarte buni în a cunoaște vremurile și să știe ce are Israel de făcut atunci. Și mă întorc înapoi la noi. Este important să cunoaștem vremurile în care trăim, lumea în care copiii noștri cresc și merg la școală, pentru că ideologia aceasta este răspândită și este ideologia care conduce la ora actuală întreaga lume. Este pasul acesta al nihilismului, în care Dumnezeu nu mai există, în care religia creștină e o religie pusă alături de alte religii. Să nu credeți că e considerată în lumea asta creștinismul o religie mai importantă, ci este adeverit prin lege că toate religiile trebuie să fie respectate. Și a fost acel moment în care am fost bucuroși, noi oamenii, căci am fost ocrotiți. Fiecare are dreptul să se exprime religios. Dar în toată această lege este o parte frumoasă și noi le suflăm ușurați, ne putem exprima. Dar toți se pot exprima. Și în momentul în care legea aceasta s-a dat, toți Dumnezeii spuși la același nivel, indiferent de religia care ești, toți au voie să se exprime. Ei, partea asta noi n-am văzut-o atunci. Astăzi, relativismul acela de început, de a te juca cu credința, de a te juca cu mersul la biserică, a ajuns o ideologie puternică în care omul, 100%, nu vorbim despre noi, cei de afară, nu mai cred că există Dumnezeu, își permit totul, rațiunea este totul. Și trăim pentru un singur lucru, să ne îndeplinim poftele. Ei, în seara aceasta, aș vrea să ne întoarcem din nou la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că nu e așa. Și să știți că ne este greu să-L acceptăm pentru că suntem prinși. Vitalismul acesta în care noi trăim este alimentat de trei lucruri. Unul dintre ele este consumismul. Trăim într-o lume în care suntem îndemnați să consumăm cât mai mult. Că avem nevoie, că nu avem nevoie. Și vă dau un simplu exemplu. Fără să fiu răutăcios sau de altă natură. Mi-aduc aminte când mergeam cu tata la biserică și cu mama când eram copil. Uneori mergeam cu autobuzul, uneori mergeam cu mașina. N-aveam la noi decât Biblia și cel mult o umbrelă. Dar nu lipseam de la biserică. Putea să plouă, putea să nu plouă. Putea să vină cineva în vizită, putea să nu vină cineva în vizită. Nu se lipsea de la biserică. Și dacă te vizita cineva între programe, împreună, după aceea toți mergeam la biserică. Eu așa am crescut. Și mă întorc astăzi. Vrei să mergi la biserică, îți trebuie mașină. În mașină îți trebuie gumă, că trebuie să miroși bine. Fără gumă nu poți merge la biserică. Îți trebuie labelo, că trebuie să nu-ți crepe buzele. Nu vreau să fiu răutăcios, nu aici bat și nu aici mi-e scopul. Astăzi, ca să putem să facem un lucru, avem nevoie de N alte lucruri. Ciudat, că de Biblie nu mai avem așa de mare nevoie. Niciunul dintre noi nu mai concepe astăzi să meargă undeva, inclusiv la biserică, fără telefon. Știi ce spune? Wow! Mi-am uitat acasă telefonul. Dar dacă ne uităm Biblia, culmea, că nu mai avem nicio problemă. Dar telefonul e o problemă. Trăim într-o lume în care am fost deja atinși. Nu neapărat vreau să spun în sensul rău, păcătos, prin care să-ți pierzi mântuirea, dar suntem atinși de ideea asta a consumismului. Ca să faci un lucru, îți trebuie o grămadă de alte lucruri ajutătoare. Și vreau să vă spun că nu e așa. Toată chestia asta e o invenție. De-aia nu ne mai putem ruga dacă suntem 2 sau 3, trebuie să fim 5.000. Și dacă vine cineva și spune, păi mă omule, slujești la un grup de 200, spui, dar numai 200? Vrem mulțime, vrem grămadă, vrem senzații, vrem! Știți care e cuvântul la ordinea zilei? Cum te simți? Totul se reduce la simțuri. Cum te simți la servici? Cum te simți la școală? Cum te simți la biserică? Dar ce-i biserica? Oare ce-i biserica? Pentru că generația aceasta, prinsă în ideologia asta nihilismului, se hrănește din consumism, apoi se hrănește din spectacol și din divertisment. Și dacă lipsește spectacolul și divertismentul, e fad și nu ne mai place. Puneți copiii, faceți un experiment, să asculte o predică. Care aveți acasă, nu zic televizor, nu zic monitor, zic un laptop sau un telefon. Că nu ne mai trebuie să știți televizoare la copii și laptopurile, trebuie numai un telefon să fie iPhone. Și au de toate. Pune-li-ți o predică, numai 10 minute. Și încercați după aceea să le puneți un desen animat cu Maria și cu Iosif, creștin, nu altceva. Și să vedeți care e reacția la punctul B. Unde e un pic de mișcare? Unde e un pic de muzică? Unde e un pic de altceva? Și sentimentele s-au prinse. Acolo place. De ce? Că-s răi ei? De ce? Că-s mai păcătoși ei? Nu. Începem să fim formați. De sute de ani se lucrează din spate ca să fim formați să percepem lumea așa, să percepem lucrurile așa. Ca în curând să ne lăsăm și de biserică, pentru că epistola Iacov e scrisă pentru vremurile în care noi trăim. Iar Iacov nu vorbește lumii de afară, Iacov vorbește bisericii și spune Iacov, pentru biserică, prorocie. Nu trebuie să vină nimeni să vă prorocească neapărat astăzi, deși e bine să se prorocească și astăzi. Spune Iacov, prorocie pentru biserică. În vremurile din urmă, pentru biserică, apostazie. Apostazie. Lepădare de credință. Pentru că nu poți tot divertismentul să-l aduci în biserică. Pentru că nu poți tot spectacolul să-l aduci în biserică. Chiar dacă unii încearcă. Și în momentul în care nu poți, omul se supără. Și apostazie peste noi toți. În seara aceasta, înapoi la ceea ce am citit, cel ce vorbește în această pildă, și vreau să fiți atenți, este Iisus Hristos. Cel ce vorbește în pilda pe care v-am citit-o, nu este un apostol, deși și când vorbesc apostol e important, pentru că tot Dumnezeu vorbește prin ei. Nu este unul din ceilalți scriitori ai Bibliei, deși toți sunt importanți că toți au fost influențați sau sub influența călăuzirii Duhului Sfânt. Cel ce în pilda pe care v-am citit-o, frați și surori, și am citit-o înaintea noastră a tuturor în seara aceasta, vorbește Iisus. Și acum vreau să vă fac conștienți cât e de important să ascultăm ce vorbește Iisus. Noi trăim la 2000 de ani și după ce acest Iisus a trăit pe pământ și s-a înălțat înapoi la cer. Și am o întrebare pentru fiecare prezent în seara aceasta aici. Ați găsit vreo minciună vreodată despre sau spusă de Domnul Iisus Hristos? Ați găsit vreodată un neadevăr? Ați citit vreodată despre cineva care să fi trăit în timpul lui sau după? Sau să-L fi cunoscut pe Iisus Hristos și să-L facă pe Iisus Hristos nevrednic de încredere? Să spună că e mincinos? Să spună că nu are adevăr? Niciodată nu a mințit pe nimeni. Și noi după 2000 de ani știm mai bine decât cei din vremea lui, pentru că noi avem Scripturile și vedem cum și de atunci încoace Scripturile se împlinesc în tocmai cum El a spus. Tot ceea ce El a spus s-a întâmplat. Tot ceea ce El a spus despre viața Lui s-a întâmplat. Spunea că va dărâma templul și a treia zi va reconstrui și vorbea despre El. A treia zi a înviat din morți și s-a împlinit totul. Slăvit să fie numele Lui. Spunea că nu este mai bun prieten decât acel prieten care vine să-și dea viața pentru prietenii lui. Și în momentul în care Dumnezeu din cer Tatăl a hotărât să fie crucificarea, Iisus Hristos a împlinit ce a vorbit și a dat viața pentru prietenii lui. Niciodată n-a mințit pe nimeni. Niciodată din cuvintele pe care le-a spus nu s-au întors înapoi fără de rod, ci întotdeauna s-au întors înapoi cu rod. De aceea să știți că sunt vrednice de crezare cuvintele lui. Nici împărații din acea vreme, și cei ce l-au judecat, și Pilat și toți ceilalți, n-au găsit, deși au căutat cu vicleșug să-l prindă, n-au găsit minciună sau neadevăr în el. Și acest Iisus a venit pe acest pământ și a vorbit în pilde, ca să ne învețe, folosim pilde cu oameni și cu lucruri de pe pământ, să ne învețe adevăruri despre lucruri din cer. Și în pilda aceasta, să știți, tendința noastră tot omenească, umanistă, să ne uităm la oameni. Mă, amărâtul ăsta de Lazar, mă, câte bubli au avut năcăjit, parcă nici apare așa imaginea înainte. Mă, bogatul ăsta cum se îmbrăca, mă, parcă îl vedem plin de mătăsuri. Dar nu aici cade accentul? Gata, acum bogați o să meargă toți în iad și toți amărâții și săracii și cei ce suflă în pungă prin gări o să meargă în cer. Fals! Niciunul nu merge în cer dacă nu se pocăiește. Să nu credeți că așa interpretăm pildele. Deci uneori avem tendința asta. Nu! Aici Domnul Iisus Hristos folosește pilda, folosind persoane, folosind oameni, într-un limbaj simplu, prin acțiuni simple care se petrec în viața lor, ca să înțelegem adevăruri biblice. Iar primul adevăr biblic pe care trebuie să-l înțelegem aici, pe care îl amintește Iisus Hristos, este că toți trecem. Începe pilda așa de frumos și spune, era unul bogat, domnule, se îmbrăca, avea tot ce-i trebuie, nu ducea lipsă de nimic, se bucura de fiecare zi din viața lui. Și la poarta lui era un amărât sărac, unul Lazar, ăsta nu avea nimic, îl lingeau câinii. Câinii erau prietenii lui. Și într-o zi spune cuvântul, aici, Iisus Hristos, Lazar a murit, un adevăr. Și mai jos spune, a venit ziua când și bogatul a murit. Deci, cu alte cuvinte, adevărul primul pe care Iisus Hristos se spune această pildă, omule, treci, oameni buni, trecem, frați și surori, trecem. Vitalismul în care trăim se folosește de consumism, să ne dă în fiecare zi ceva de cumpărat, să ne dă în fiecare zi un anghebot, în fiecare zi o reducere la ceva, numai să nu ne mai gândim, domne, că trecem, numai să nu ne mai gândim, Doamne, că pierim. Povesteam odată cu David, e aici David, Gagea, și spune David, dacă vrei să nu-ți mai trebuiască nimic, du-te măcar o oră la oncologie. Și vă îndemn pe toți, hai da să merem măcar o oră să ne vizităm, că avem frați și surori la oncologie. Și să vezi că poți să ajungi în viață, într-o perioadă și într-un moment că nu mai ai nevoie nici de consumism, nu mai ai nevoie nici de divertisment, nu mai ai nevoie nici de spectacol, ai nevoie de un singur lucru, de Dumnezeu și de mâna Lui. Înapoi la pildă. Iisus Hristos spunea celor din vremea Lui și ne spune nouă celor de astăzi, oameni buni, unii sunteți bogați și aveți tot ce vă trebuie, alții sunteți amărâți, de-abia vă duceți viața de pe o zi pe alta, dar vă aduc un adevăr, toți veți trece, toți veți muri, și bogații vor muri, și săracii vor muri. Apoi merge Iisus Hristos mai departe și ne învață aici un al doua adevăr, odată mort, nu s-a sfârșit totul. După ce oamenii aceștia mor, și bogatul și săracul, spune la un moment dat că acolo în locuința morților începe dintr-o dată bogatul să vorbească. Păi dar de când vorbesc morții? Păi dar de când morții văd? Spune că s-a uitat și-a văzut dincolo pe Lazar. Și-a început să roage pe Avram. Pe morții vorbesc? Un alt adevăr pe care Domnul Iisus Hristos a învățat atunci Israelul și astăzi ne-l reamintește nouă bisericii, este da, pe acest pământ trăiești o singură dată și mori. Dar la moarte nu se termină totul. Moartea este doar o despărțire între trup și suflet pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Aș vrea să vă citesc în Matei 10:28, spune așa: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nihilismul vine și ne spune așa: o viață ai, o viață trăiești, după aceea se termină totul. După aceea nu mai este nimic, dispărem. Așa cum trupul e băgat acolo înăuntru în pământ și devine din nou pământ și putrezește totul, la fel dispărem, că nu suntem altceva decât pământ. În seara aceasta vă reamintesc cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem numai trup, noi suntem și suflet. Iar Iisus Hristos prin cuvântul lui vine și ne reamintește: nu vă mai temeți de cei ce pot să omoară trupul, ci temeți-vă de acela care poate omorâ împreună cu trupul și sufletul. Să știți că tot datorită vremii în care trăim, unde umanismul e așa de ridicat în sus și trebuie să-ți meargă bine și trebuie să te simți tot timpul bine, începe să punem mare accent pe trup. Doamne, cum să facem să ne meargă bine? Oare unde am putea fugi să ne mai meargă la trupul ăsta încă 5 minute bine? În America? Păi și acolo vin probleme. Unde să fugim? În Antarctica? Să ne construim o grotă? Noi vrem să ne scăpăm trupul. Însă vine Iisus Hristos și spune: nu vă mai năcăjiți, că trupul oricum moare. Și aici nu vreau să fiu rău, ci vreau numai să-i întăresc cu un adevăr. Oriunde ai fugi până la urmă, tot mori. Doar mai prelungești preludiu până la moarte. Temeți-vă de cine poate omorâ și trupul și sufletul. Aici e problema. Avem un suflet. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată la terapie intensivă. La mine o lucra mama o vreme acolo și după, în orele libere, după lucru, ne-o mai dus să mai vedem în România, era asta. Totuși era foarte interesant câteva lucruri care mi le-au spus. Zicea că acolo totul e izolat, totul e izolat septic. Adică totul e dezinfectat. Totul e dezinfectat să nu existe bacterie, să nu existe virus sau ceva de felul acesta. Geamuri deschise de nicio culoare, de niciun fel. Totul închis, totul ermetic, totul curat, totul spălat, totul tot timpul dat cu tot felul de soluții. Tot timpul să fie steril, nimic altceva care ar putea să dăuneze, care ar putea să afecteze trupul. Și culmea, în momentul în care un pacient e băgat la terapie intensivă și pus acolo întins jos și doctorii își dau toate silințele să salveze, moare. Știți ce spune doctorul când moare? S-a dus. Acum eu am o întrebare pentru voi. Ce s-a dus? Că toate sunt închise. Totul e steril. Ce s-a dus? Picioarele sunt acolo. Capul, inima, plămânii, tot trupul e acolo. Ce s-a dus? Cei care citim Biblia știm ce s-a dus. Sufletul s-a dus. Iisus Hristos, în timp în ce trăia, le readuce aminte evreilor, ciudat, izraeliților, că nu totul se reduce la trup, ca un suflet. Și trupul moare, dar sufletul nu moare. Și trece la punctul 3 și spune Iisus Hristos, lor atunci și nouă astăzi, sufletul se duce în două direcții, raiul și iadul. Tineri care sunteți prezenți, adolescenți și frați și surori, nu e o poveste și nu e o invenție. Aici Iisus Hristos, prin pilda aceasta, reamintește acest adevăr. Sufletul dat de Dumnezeu nu moare, trupul moare și este dus și îngropat, sufletul se duce în două direcții. Fie în locuința morților, acolo unde este iadul, unde Biblia mai târziu vorbește despre foc sau ghienă, unde este scrâșnirea dinților, fie în sânul lui Avram, adică în raiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos le spunea lor atunci și ne amintește nouă, o singură viață ai pe pământ și oriunde petreci-o, bogat și sărac, vei muri. Doi, când mori, moare numai trupul, sufletul nu moare. Trei, sufletul se duce în două direcții, în rai sau în iad. 4, spune Iisus Hristos, prin pilda aceasta simplu pentru noi, încearcă de acolo bogatul să negocieze ceva pentru viața lui, să-și îmbunătățească sufletul lui. Și spune Avram, nicio șansă. Adică, următorul adevăr, odată ajuns în unul din aceste două locuri, nu mai poți să faci nimic. Odată ajuns în unul din aceste două locuri, nu mai poți să schimbi nimic. Până când nu ajungi să mori, să nu fie trimis sufletul în unul din aceste două locuri, mai poți să faci ceva. Frații lui rămași puteau să mai facă ceva, dar despre el, odată ajuns acolo, nicio șansă. De aceea vă îndemn în seara aceasta, dragi tineri, dragi adolescenți, dragi părinți, oameni buni, bătrâni, bunici care sunteți aici, haideți din nou să ne apropiem de Dumnezeul nostru. Avem o singură viață pe acest pământ. Avem o singură copilărie. Avem o singură adolescență. Avem o singură tinerețe. Avem o singură viață de oameni maturi când ne căsătorim, când întemeiem familii și primim prin darul lui Dumnezeu copii. Avem o singură bătrânețe, după care toți murim. Cât timp trăim și suntem prinși în aceste perioade de viață pe pământ, ne putem dărui viața lui Dumnezeu, ne putem alege locul unde sufletul nostru după aceea va merge. Spunea Avram bogatului și Iisus Hristos prin el nouă astăzi, nu are rost să trimitem pe nimeni de aici să le spună lor ceva, ci au Evanghelia, au prorocii, au cuvântul lui Dumnezeu să asculte de el. În seara aceasta, și o să închei aici, înapoi la noi, fără a face mare zarvă, avem cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Ce ne cucerește inima? Consumismul? Divertismentul? Și show-ul, spectacolul din lumea în care trăim? Sau cuvântul lui Dumnezeu, care spune așa, toate lucrurile acestea vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Slăvit să fie Domnul, amin.